Konungsríkin tvö, Ísrael og Júta. 12. kafli. Rehabeam fór til Síkem því að þangað var allur Ísrael kominn til þess að taka hann til konungs. Jeroboam Nebatsson frétti þetta meðan hann var enn í Egyptalandi en þangað hafði hann flúið undan Salomon konungi. Boð var gert eftir honum og hann kallaður heim. Þegar Jeroboam og allur söfnuður Ísraels var komin til Síkem, sögðu þeir við Rehabeam, Faðir þinn lagði á okkur þungt ok. Ef þú léttir hinn harða þrældóm föður þins og hið þunga ok sem hann lagði á okkur, skulum við þjóna þér. En hann svaraði þeim, Farið og komið aftur til mín að þremur dögum liðnum. Fólkið fór leiðar sinnar, en Rehabeam konungur ráðgæðist við gömlu mennina sem höfðu verið í þjónustu Salomons föður hans meðan hann lifði. Hvað ráðleggiði mér, spurði hann, hverju á ég að svara þessu fólki? Þeir svörðu honum og sögðu, ef þú gerist þjónn þessa fólks í dag, lætur að vilja þess og talar vingjarnlega til þess, þá mun þetta fólk þjóna þér héðan í frá. Rehabeam fór þó ekki að ráðum gömlu mannanna, heldur leitaði í staðinn ráða hjá ungum mönnunum sem alist höfðu upp með honum og voru nú í þjónustu hans. Hann spurði þá, hvað ráðleggiði mér? Hverju á ég að svara þessu fólki sem segir við mig, léttu okið sem faðirðin lagði á okkur? Ungu mennirni sem höfðu alist upp með honum svöruðu, Þannig skaltu svara þessu fólki sem hefur sagt við þig léttu hið þunga ok sem faðir þinn lagði á okkur. Þannig skaltu svara því, litli fingur minn er gildari en lendar föður míns. Faðir minn lagði á ykkur þungt ok, en ég mun þyngja það enn. Faðir minn agaði ykkur með hnútasvipu, en ég mun aga ykkur með gaddasvipu. Jeroboam og allt fólkið kom til Rehabeams á þriðja degi eins og konungurinn hafði fyrirskipað þegar hann sagði komið aftur til mín að þremur dögum liðnum. Konungur svaraði fólkinu hranalega, hafði ráð gömlum mannanna að engu en svaraði því að ráði ungum mannanna og sagði Faðir minn lagði á ykkur þungt ok, en ég mun þyngja það enn. Faðir minn agaði ykkur með hnútasvipu, en ég mun aga ykkur með gaddasvipu. Konungur hlustaði ekki á fólkið, af því að drottinn hafði snúið atburðunum á þennan veg til þess að það rættist sem hann hafði sagt við Jeroboam Nebatsson fyrir munn Ahía frá Síló. Þegar Ísraelsmönnu varð ljóst að konungurinn vildi ekki hlusta á þá, svöruðu þeir honum og sögðu, Hvaða hlutdeild eigum við í Davíð? Við eigum engan erfðahlut í syni Ísaí. Ísrael, farðu til tjaldaðinna. Davíð, gættu að þinni eigin ætt. Því næst hélt allur Ísrael til tjalda sinna, en Rehabeam varð konungur yfir þeim Ísraelsmönnum sem bjuggu í borgum Júta. Þegar konungur sendi Adoníram yfirmann kvaðavinnunar til Ísraels, grýtti allur Ísraelan til bana. En Rehabeam konungi tókst að komast upp í vagn sinn og flýja til Jerúsalem. Þannig gerðu Ísraelsmenn uppreisn gegn ætt Davíðs og hafa verið skildir frá henni allt til þessa dags. Þegar Ísraelsmenn fréttu að Jeroboam væri snúin aftur, senduðu honum boð, kvöddu hann til þings og gerðu hann að konungi yfir öllum Ísrael. Ætt bálkur Júta hélt einn tryggð við ætt Davíðs. Þegar Rehabeam kom til Jerúsalem, safnaði hann saman öllum ætt bálki Júta og ætt bálki Benjamíns 180.000 manna einvala liði til að hefja stríð og berjast gegn konungsætt Ísraels og vinna konungdæmið aftur handa Rehabeam syni Salomons. Þá kom orð Guðs til Guðsmannsins Semaja. Segðu Rehabeam Júdakonungi, syni Salomons, og allri konungsætt Júda og Benjamíns og allri þjóðinni. Svo segir drottinn, farið ekki til að berjast við bræður ykkar Ísraelsmenn. Hver ykkar skal halda til síns heima því að ég er valdur að því sem gerst hefur. Þeir hlýttu boðskap drottins, sneru við og fóru heim eins og drottin hafði sagt. Jeróbóam víggirti Síkem í Efraimsfjöllum og settist þar að. Síðar fluttist hann þaðan og byggði Penuel. Jeróbóam hugsaði með sér, nú gæti konungdæmið aftur lent undir stjórn Davíðs ættar. Ef fólkið fer héðan upp eftir til að færa sláturfórnir í musteri drottins í Jerúsalem, þá mun það snúast til fylgis við Rehabeam Júdakonung að nýju. Það mun drepa mig og ganga Rehabeam konungi Júda aftur á hönd. Konungur hugsaði því ráð sitt, lét búa til tvo kálfa úr gulli og sagði því næst við fólkið, of lengi hafiði leitað upp til Jerúsalem. Þetta er guðinn Ísrael sem leiti þig út úr Egyptalandi. Hann kom öðrum kálfinum fyrir í Betel en hinn flutti hann til Dan. Þetta varð Ísrael tilefni til syndar. En fólkið fór fyrir öðrum kálfinum til Dan. Jeróbóam byggði einnig hof á fórnarhæðunum og skipaði presta af öllum stéttum þjóðarinnar, jafnvel þá sem ekki voru af ætt Leví. Hann lét halda hátíð 15. dag hins 8. mánaðar sem samsvaraði hátíðinni í Júda. Í Betel gekk hann upp að altarinu til þess að færa nautkálfum sem hann hafði látið smíða sláturfórnir. Einnig lét hann prestana sem hann hafði sett til þjónustu á fórnarhæðirnar þjóna í Betel. Jeróbóam gekk upp að altarinu sem hann hafði látið gera í Betel á 15. degi hins 8. mánaðar. Hann hafði að eigin geðþótt af valið þennan mánuð og ákveðið hátíðisdag fyrir Ísraelsmenn. Á þeim degi gekk hann upp að altarinu til þess að færa reykelsisfórn.